Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je globalnim klimatskim promenama i njihovoj vezi sa naletima nezapamćenih vrućina i drugih ekstremnih vremenskih uslova. Tokom poslednjih meseci objavljeno je više naučnih studija u kojima je dodatno potvrđena od ranije poznata povezanost između globalnih klimatskih promena izazvanih čovekovim delovanjem i učestalosti naleta ekstremnih vrućina, kakvi su i ovog leta zabeleženi u mnogim zemljama severne poluopte. Naučnike između ostalog posebno zabrinjava to što se arktička polarna oblast zagreva znatno brže od umerenog i ekvatorijalnog pojasa, čime se smanjuje temperaturna razlika i duboko remete složeni sistemi strujanja na kojima počiva relativna dinamička stabilnost klimatskog sistema. Ne samo da se usled toga očekuje da će u narednim godinama vrućine biti sve češće i sve žešće, već prema naučnim modelima višestruko narasta opasnost od mestimičnih ili naizmeničnih preobilnih kiša ili perioda krajnje suše, kao i drugih vidova ekstremnih vremenskih uslova. Među klimatolozima postoji čvrst konsenzus da se negativne posledice pomenutih procesa po ljudski život, društvo i civilizaciju mogu ublažiti jedino sveobuhvatnim preobražajem industrije, saobraćaja, poljoprivrede i drugih delatnosti u pravcu drastičnog smanjenja ispuštanja gasova sa efektom staklene bašte. Dragi slušaoci, danas će nam o dobro poznatim, ali i o najnovijim istraživanjima u oblasti globalnih klimatskih promena pripovedati profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Same, never be the same.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas su ponovo naša tema globalne klimatske promjene, a naš gost, profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, pri kraju smo vrelog leta, možda kod nas i ne toliko vrelo kao neka druga, međutim, u svetskim okvirima opet leto koje je probilo rekorde. Pa da počnemo polako da sažimamo bilans, šta smo naučili?
Pa da, ovo leto je jedno od tih tipičnih leta obojnih problema vezanih za, koji su vezani za klimatske promjene i bilo je zaista ovog leta niz ekstrema, počevši od tog toplog talasa u Evropi koji je bio izuzetno dug, suše koja je bila vezana s taj topli talas, centralna Evropa i severni delovi Evrope imali su ogromne gubitke u poljoprivredi. Evo, nemačka vlada je ovih dana izdvojila 340 miliona eura za direktnu pomoć samo zbog gubitaka u suši nemačkim poljoprivrednicima, tek ih očekuje da kažem pun oporavak od toga. Imali smo puno požara i u Evropi, u Americi je bio najveći požar ikada zabeležen u Kaliforniji. U Grčkoj smo imali požar koji nije bio tako veliki, ali imao katastrofalne posljedice zato što se desio na nezgodnom mjestu. U Skandinaviji je bilo požar isto u šumama, što je isto jako neuobičajeno. Imali smo ekstremne padavine u Japanu koje su odnijele nekoliko desetina života, posle toga je usledio i toplotni talas u Japanu koji je opet odneo nekoliko života vrlo ubrzo posle tih poplava. U Americi je bio veliki toplotni talas, u Kanadi, evo i sad ko prati tenis na US Openu vidi da su isto i trenutno u Americi je jedan toplotni talas koji dalje traje, izuzetno su visoke temperature. Tako da kažem, zaista opet je ovog leta planeta bila išarana velikim brojem tih ekstrema i to je neka slika koju kažem, postaje sve jasnije i jasnije iz godine u godinu i očigledno ćemo biti svedoci takvih situacija u budućnosti. Kada pričamo o Srbiji, kod nas leto, da kažem, nije bilo toplo kao neka koje smo imali prethodnih godina, recimo 2017. ili 2012. ili leto 2007. godine, to su bila super ekstremna leta u smislu koliko su bila topla, ljudi su se već i navikli malo da budu tako iz topla leta, pa tako da ovo leto od njima deluje da je bilo blago, ali kad uporedimo ovo leto s nekim letima iz sredine 20. veka, ovo leto je opet značajnije toplije od tih leta i sigurno će biti na 2 stepena toplije nego što je recimo bio prosek u periodu 60-90. godina, tako da mi u stvari ne možemo više i da hoćemo da doživimo leto iz sredine 20. veka da imamo. Kad bi se tako leto desilo kod nas, mi bi mislili da počinje ledeno doba, verovatno, koliko bi to leto bilo hladno, odnosno nešto čega smo bili svedoci zadnjih 10-15 godina.
Kuvamo se kao oni poslovični rakovi u vodi koja se lagano zagreva.
Upravo tako.
Pa nam izgleda kao da se nije mnogo zagrejava, onda kad uporedimo kako je bilo nekad.
Upravo tako, znači verovatno, evo za njih globalno gledano, mislim da je 85. ili 6. godine februar, recimo, bio posljednji mjesec koji je imao temperaturu nižu od proseka za februar iz perioda koji je srednje 20. veka. Tako da mi već živimo, znači koliko je to, znači skoro 30 godina skoro da živimo u periodu kada se nije desio mjesec koji je bio u proseku globalno hladniji od neke očekivane temperature iz sredine 20. veka, tako da kažem i ovde mi više smo izgubili osjećaj šta to znači živjeti u nekoj klimi sredine 20. veka i tako u odnosu na ovu modernu klimu, ovo leto je bilo blago, ali kažem u odnosu na neku klimu koja je ta stabilna klima iz sredine 20. veka i preindustrijskog perioda, ovo je daleko, daleko iznad normale. April ove godine je bio vrlo zanimljiv kod nas, anomalija srednje aprilske temperature bila oko 6 stepeni veća od tog prosečne vrednosti iz sredine 20. veka i kad se to pretvori u neke statističke analize dobije se rezultat da je to verovatnoća za tako veliku anomaliju 1 u 2000. Tako da s jedne strane možemo da kažemo na primjer da je ovo bio jedan april 1 u 2000 godina, znači trebalo bi čekati 2000 godina da se desi tako topo april ako bi klima bila stabilna. Međutim, pošto klima više nije stabilna nego se nalazi u jednom režimu promjene i to kad toplije klimi, znači da možemo tako te vrlo retke aprile koji su jedan u 2000 godina da očekujemo mnogo češće nego što je 2000 godina i to je dokaz koliko smo mi stvari se pomerili od tog nekog stabilnog režima zato što imamo te anomalije koje su apsolutno neočekivane i statistički skoro nemoguće.
E sad naravno ono što vama kao klimatologu možda i neće zvučati logično, ali svedoci smo da se debata o tome da li su klimatske promjene stvarne i šta znače još uvek vodi. Da li smo po vašem mišljenju prešli u tačku kada više nije neophodno raspolagati znanjem klimatskih modela, kada je dovoljno pogledati kroz prozor, pa da se uverimo da, nažalost, to jeste stvaran problem?
Da, iz mog ličnog iskustva jeste tako donekle. Ja se nalazim u nekoj javnoj debati po ovom pitanju već sigurno 10 godina, možda i više, tako da u odnosu na taj period pre 10 godina Danas je mnogo lakše ljudima objasniti šta su klimatske promjene i zato što oni sami imaju određene iskustva koje kada im čovjek, da kažem, poveže sa nekim naučnim saznanjima, oni jasno vide o čemu se radi i u tom smislu se sigurno popravila situacija. Međutim, naravno, uvek, znači, čak i ako planeta bude postala toplija za 3-4 stepena po nekom od tih negativnih scenarija, mislim da će postojati ljudi koji će pričati da su to neke prirodne oscilacije i neki očekivani tokovi i da će, eto, samo što se nije desio taj trenutak kad će planeta početi da se hladi, tako da je to stvar, da kažem, neke psihologije. Uvek u svakoj populaciji imate jedno 5-10% ovih ljudi koji smatraju, imaju neku svoju teoriju o nečemu ili zagovaraju neki stav koji potpuno odudara od nekog, nečega što je konsenzus.
Sećamo se i filma Erik Viking koji je radila ekipa Monty Pythonovog letećeg cirkusa pre mnogo godina, gde vladar određenog mitskog ostrva koje tone do poslednjih trenutka ubeđuje svoje podanike da ostrvo nikada neće potonuti dok ga ne prekine to što se nađe pod vodom.
Apsolutno, znači je to jednostavno ti glasovi, da kažem, koji imaju neku svoju priču ili neku svoju teoriju, jednostavno će uvek postojati. Ono što mi trebamo da radimo jeste da se bavimo tim problemom koga smo svjesni i da pokušamo da damo neki svoj doprinos i da to zadržimo u nekim okvirima koji je prihvatljiv. Boriti se, da kažem, do posljednjeg glasa je bitka koja je u startu izgubljena, tako da mislim ne treba trošiti puno vremena i dalje vojiti tu neku bitku protiv ljudi koji možda imaju neke drugačije stave.
Naravno, svako ima i pravo na drugačije mišljenje, ali ovdje nas zanima koje mišljenje se može dokazati kao realno utemeljeno.
Apsolutno, da. I mi postoji naravno nešto se zove naučni metod. Klimatologija je egzaktna nauka i postaje sve više i više egzaktna. Posebno tokom posljednjih nekoliko decenija sa razvojem kompjutera i velikog broja osmatranja koje su nam dostupna. Tako da kažem, sve o čemu pričamo može egzaktno da se proveri, što je deo onoga što mi zovemo naučni metod, tako da svako je u stanju da skine podatke, da ih proveri, da nacrta sam neki grafik, uradi sam analizu i vidi da li je to zaista tačno što mediji prenose, jel tako, a što su rezultati naučnih radova. I jednostavno to je i razlog zašto nauka može da napreduje, zato što ima tu vrstu mehanizma koji omogućava reprodukciju nečega što je neko radio pre vas da biste proverili da li je to zaista tačno ili nije.
E sad, sledeća rezervna pozicija klimatskih skeptika obično je dobro, jasno je da je topuje, ali kakve to veze ima sa ugljen dioksidom, da li znamo da ima veze, da li sigurno znamo da ima veze i zar se klima nije menjala i u prošlosti?
Apsolutno, to je vrlo često pitanje, ali s druge strane, kažem, opet postoji niz podataka, istraživanja, analiza, razumevanja fizičkih procesa, da kažem, naučnih teorija koje nisu vezane za klimatsku promjenu, nego su vezane generalno za fiziku i razumevanje sveta u kome živimo, na osnovu kojih mi možemo danas sa ogromnom sigurnošću da tvrdimo da to što nam se dešava jeste posljedica emisije ugljen dioksida na prvo mjesto, onda i ostalih gasova sa efektom staklene bašte. Dva primjera koje ja najčešće koristim jesu ta da jednostavno bi danas, na osnovu toga koliko smo potrošili energije, možemo da proračunamo koliko je iskorišćeno uglje, nafte i gasa. Ako znate te količine, onda znate koliko u atmosferi treba da bude više ugljen dioksida. S druge strane, postoje merenje ugljen dioksida koje postoji na puno mesta širom sveta, koje vam mere povećanje koncentracije, i ta dva broja se poklapaju, da kažem, jedan u jedan, odnosno količine koje su sagorene apsolutno odgovaraju onome što se nađe kao višak u atmosferi, uzimajući usto i u obzir situaciju da jedan deo dioksida bude izvučen kroz proces fotosinteze iz atmosfere, kao i apsorpciju okeanu, tako da taj ciklus ugljenika je danas vrlo dobro ga razumemo i svaku komponentu tog ciklusa vrlo dobro razumemo i znamo u svakom delu tog ciklusa koliko ima u stvari ugljenika, odnosno ugljen dioksida. Drugi dokaz toga je vrlo, da kažem, lep i naučno atraktivan, a to je odnos izotopa ugljenika 12 i 13. Fosilna goriva su znatno bogatija izotopom 12, tako da sa grejanje fosilnih goriva vi u stvari u atmosferi smanjujete odnos ta dva izotopa ugljenika 13 i 12, i kada pogledate porast koncentracije ugljenika u atmosferi sa promjenom tog odnosa, vi vidite da ste isto krive, imaju vrlo visok stepen korelacije, verovatno preko 0,95 ili 0,99, tako da je vrlo jasno da sav višak u ugljen dioksida koji se našao u atmosferi potiče od fosilnih goriva, zato što na neki način, da kažem, ugljen dioksid koji je došao iz fosilnih goriva ima tu markicu kroz taj izotop 12, ima svoju markicu da je on iz fosilnog goriva, da nije došao iz nekog drugog izvora.
E, to je vrlo zanimljivo, dakle, hemijski taj ugljenik je identičan. Reč je o istom hemijskom elementu, odnosno istom jedinjenju ako pričamo ugljen dioksid.
Da.
Međutim, atom ugljenika razlikuje se ako se ne varam, u broju neutrona.
Da.
To se zove izotop. I sad možemo na osnovu tog broja neutrona, odnosno odnosa izotopa, da kažemo da ugljenik koji nas muči je velikim delom, zapravo najvećim delom potekao od nas.
Jeste, upravo tako, da, zato što razlog što ima više ugljenika 12 u fosilnim gorivima je zato što biljke lakše, da kažem, koriste tu vrstu ugljenika u procesu fotosinteze, a pošto su fosilna goriva nastala u najvećem broju slučajeva od biljaka, tako da fosilna goriva su stvari jedan ogroman rezervor ovog izotopa od 12, tako da kažem opet jednostavno kroz odnos ta dva broja vrlo, to je isto malo pre sam rekao, vrlo lep primer kako nauka, da kažem, otkriva neke veze, ne samo kroz neke, da kažem, možda direktno jasne merenje, nego i možda kroz neke tako indirektne povezanosti, jel tako, i dubokog razumevanja prirode. Ipak, jako možda danas kad mi pričamo o izotopima, to deluje ovako jednostavno i lako. Cela, da kažem, fizika koja stoji iza toga je vrlo, da kažem, komplikovana nauka i to je zaista ovaj veliko dostignuće našeg društva, smo uspeli da do tog nivoa razumemo prirodu.
I veoma dobar primer kako fundamentalno naučno otkriće imaju i neposredan praktični značaj koji ide daleko izvan i daleko preko onog područja u okviru koga su prvi puta otkrića izvedena. Međutim, nešto drugo je ovde takođe fascinantno. Kada slušamo globalne ekonomske analize i projekcije, obično se tu provlači, još uvek se provlači briga što će rezerve fosilnih goriva uskoro možda biti iscrpljene ili će biti teže doći do onog ostatka koji je možda teže eksploatisati. Dakle, ljudi brinu što toga nema više. A mi sada, ako sam ja išta od ovoga shvatio, zapravo treba da brinemo što toga nema manje.
Da, apsolutno. Pričat ćemo o Pariskom sporazumu, verovatno, i zna verovatno već puno slušalaca o čemu se radi. Pariski sporazum predviđa da porast globalne temperature bude zaustavljena tih magičnih 2 stepena, što u stvari znači da fosilna goriva budu izbačena iz upotrebe negde oko 2060. godine, recimo narednih 56 godina. Ako to želimo da uradimo, zaista da prestanemo da koristimo fosilna goriva do 2060. godine, otprilike 80% uglja i oko 40 do 30% nafte i gasa mora da ostanu pod zemljom, samo od onog što nam je poznato kao rezerve. I to je dokaz da mi trenutno imamo mnogo više fosilnih goriva nego što nam treba. Za naftu se smatralo da će relativno brzo nestati, međutim otkrivanjem ovih uljanih škriljaca desio se apsolutni bum i povratak nafte, da kažem, u taj svet fosilnih goriva, posebno u Americi. Amerika, koja je skoro potpuno bila iscrpla te svoje konvencionalne izvore nafte, vratila se na velika vrata kao veliki proizvođač kroz tehnologije koje su opet označene kao najcrnje tehnologije po pitanju uticaja na životnu sredinu, a to je taj čuveni fracking. Tako da, eto, jednostavno, industrija fosilnih goriva je toliko jaka da može, da kažem, da iscrpi ono poslednji gram fosilnog goriva iz svega i u čemu znaju da postoji neki tračak nade da se to desi. Na ruku im idu i opet i to globalno zagrevanje s neke strane, zato što postoje ogromne rezerve gasa u polarnom krugu, severnom polarnom krugu, i to ovih godina opet postoje atraktivno za eksploataciju, zato što tamo ima sve manje leda, tako da je lakše bušiti dno okeana, lakše postaviti tamo platforme. Sezona za te radove je mnogo duža, opet zato što je toplija, tako da imaju više lepog vremena, tako da i to otvara pitanje da li treba uopšte tražiti, da kažem, više fosilnih goriva nego što nam je sada poznato. I postoje mnoge grupe u svetu koje pozivaju da se apsolutno zaustavi svaka vrsta istraživanja u smislu potrage za novim rezervama fosilnih goriva, pošto, kažem, opet, mi danas znamo rezerve za koje su nam postoje su mnogo veće nego što nam zaista treba u smislu ispunjenja Pariskog sporazuma, onoga što nam je, da kažem, dozvoljeno da sagorimo u budućnosti ako želimo da taj sporazum uspe.
Naravno, na to ćemo se još vratiti u završnom delu emisije. Kakvi su izgledi da se nešto ozbiljno uradi, da se spreči pogoršanje klimatskih promjena, same promjene već teku. Njih očigledno nismo sprečili. Međutim, da se vratimo malo na početak. Često se kaže da, iako je potpuno jasno da klimatske promjene vode povećanju učestalosti ekstremnih pojava i događaja, da pojedinačni događaj nikada ne možemo sa njima nedvosmisleno da povežemo.
Da. To jeste zanimljivo i tema koja je, da kažem, meteorologe mučila puno godina unazad, kako naći direktnu vezu između pojedinačnog ekstremnog događaja i klimatskih promjena. Znači, naći neku direktnu vezu i pokazati koliko su uvećale zaista šanse da se takav događaj desi. Klima je po svojoj prirodi variabilna, tako i u njoj možemo da očekujemo razne ekstreme, raznih amplituda i ekstremi su dešavali u prošlosti, jel tako, nije samo ovaj, pitanje danas, pitanje ekstrema. Ono što smo sigurni danas jeste da se njihovo učestalo znatno povećalo i ta učestalost je direktno povezana sa povećanjem učestalosti je povezano sa porastom srednje globalne temperature, a s druge strane i ta povećana učestalost ne znači da svaki od njih se ne bi mogao desiti da nije došlo klimatskih promjena. Jedan od zanimljivih projekata koji trenutno postoji, koji ove godine, da kažem, pojavio se u medijima onako malo ozbiljnije, jeste taj World Weather Attribution, i kod nas su malo je nezgodno prevedeno, ali ne mogu se sad začko imena, globalna, svetska, vremenska asocijacija ili tako nešto slično. Projekat je dizajniran da u toku dok se događa neki ekstrem ili samo nekoliko dana posle ekstrema, odmah uradi analizu i proceni doprinos klimatskih promjena tom ekstremu. Baš iz razloga zato što su mediji obično zainteresovani za taj događaj samo dok traje ili vrlo kratko pošto se završi. I u tim situacijama novinare zaista interesuje da li takva vrsta ekstrema je mogla se desiti bez klimatskih promjena. Naučnici su uvek oprezni u izjavama koje daju i taj projekat u stvari treba da pomogne, da kažem, naučnoj zajednici da već nekoliko dana posle samog ekstremnog događaja ili u toku samog ekstremnog događaja, kao što je topli talas u Evropi bio, da možete sa velikom sigurnošću da kažete koji je tu doprinos klimatskim promjenama tog ekstrema, i to je upravo taj projekat ove godine, kada pričamo o toplom talasu u Evropi i u radi, oni su vrlo brzo već u toku samog toplog talasa izašli sa potpunom analizom pokazujući da bi šanse za ovu vrstu toplog talasa bile više nego duplo manje u svetu u kome se klima nije promenila, tako da su klimatske promjene, da kažem, bile glavni kontributor toj vrsti toplog talasa. S druge strane, kažem, kada pričamo o frekvenciji pojavljivanja, znači tu ne postoji nikakva sumnja, znači bez toplije planete ta vrsta učestalosti tako jakih ekstrema bila nemoguća, posebno kada pričamo o temperaturama, znači postoji neki procen u zavisnosti kako se tačno definiše toploti talas i šta smatra toploti talas, neki procen pokazuju da 4 od 5 toplotih talasa globalno se godišnje ne bi desilo da nije bilo klimatskih promjena, tako da tek svaki peti toplotni talas je toplotni talas koji potiče, kažemo, te prirodne varijabilnosti klimatskog sistema.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor temom šta sve još može da se očekuje kao posledica globalnog zagrevanja osim zagrevanja.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Someday, baby, when the river runs free,
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem o globalnim klimatskim promenama, vrućinama, sušama, obilnim padavinama i drugim klimatskim ekstremima koji nas možda čekaju u većoj meri u budućnosti upravo zbog ovih promena. Dakle, kada kažemo planeta se zagreva, svima je jasno da to znači postaje sve toplije. To je definicija zagrevanja. Ali to, naravno, je tek onaj najpovršniji sloj klimatskih promena. Zapravo to zagrevanje uzrokuje mnoge poremećaje dalje, ako se ne varamo.
Apsolutno, ne radi se o linearnom problemu, da kažem, u smislu da sad treba svaki godin očekivati da će temperatura biti malo više nego što je bila prethodne godine i da će to tako kontinualno polako rasti do neke granice. Klimatski sistem je vrlo složen sistem, komplikovan, ima puno veza između pojedinih elemenata tog klimatskog sistema. Neki od tih veza mi zovemo i povratnim spregama, zato što promjena u jednom delu sistema izazove promjenu u drugom, a ta promjena u drugom se ponovo odrazi na promjenu u prvom u smislu intenziviranja te prve promjene, tako da upadnete u jedan ciklus stalnog pojačavanja tog inicijalnog signala koji postoji. Najčešći primjer povratne sprege jeste gubljenje leda na polu, zato što gubljenjem leda vi menjate boju površine, što je boja površine planete tamnije, to se više apsorbuje energije, tako da sklanjanjem leda pojavljuje se okean koji je taman, više energije se apsorbuje u tom delu, to dodatno povećava temperaturu, ta dodatna temperatura dalje topi led i tako u toj povratnoj sprezi možda očekujete ubrzano topljenje leda, je tako brže nego što biste očekivali kada te povratne sprege ne bi bilo. Drugi primjer tih neliranih veza jeste nešto što zovemo rezonantnim Rossbyevim talasima ili rezonantnim planetarnim talasima. To je vrlo zanimljiv fenomen koji inače je usko povezan sa ovim što nam se dešavalo ovog leta. Ovog leta smo imali jednu situaciju sa takozvanim rezonantnim planetarnim talasima. O čemu se tačno radi? Planetarni talasi su deo hemisferske cirkulacije i ako bismo posmatrali planetu, da kažem, i satelita i pokušali u tom snimku da uočimo neke oblasti sa jakim vetrovima, vidjeli bismo da na severnoj hemisferi postoji neka vrsta kao reke brzog vazduha, odnosno neke oblasti u kojem se vazduh znatno brže kreće nego u svojoj okolini i da ta oblast isto slično reci meandrira od severa prema jugu. Ta vrsta meandriranja se naziva Rossbyevim talasima. U normalnoj situaciji ili da kažemo u nekoj standardnoj atmosferi ti talasi otprilike putuju od zapada prema istoku i zbog toga nam obično vremenski sistemi dolaze sa zapada. Znači ako danas recimo pada kiša negde u Sloveniji ili u Austriji, možemo očekivati da će sutra ili prekosutra taj sistem doći do Srbije i dati nam kišu ovde. Obično ti sistemi mi nazivamo ciklonima, dok s druge strane vremenski sistemi koji nam donose vreme nazivamo anticiklonima i ta upravo reka koja meandrira tako i koja se isto, da spomenem i njeno ime, radi se o mlaznoj struji, ta reka je povezana i sa položajem tih ciklona i anticiklona. Ono što su rezonantna vrsta tih talasa je situacija kada umjesto da postoji ta komponenta od zapada prema istoku, to meandriranje više dobija neku komponentu od severa prema jugu, tako da u jednom delu, recimo ovog leta situacija je bila takva, u jednom delu imali smo prodor puno toplog vazduha prema severu Evrope iz tropskih krajeva i zbog toga je tamo bilo tako toplo, dok odmah paralelno sa tim sistemom imate prodor hladnog vazduha iz severnih širina.
Izvinjam se, samo da pojasnimo, dakle, ako sam ja dobro shvatio ove poslednje studije, a i neke ranije, ključ je što ta strujanja zapravo svoju energiju dobijaju od razlike u temperaturi između polarnih oblasti i onih umerenijih. A ta razlika se sada menja zato što se Zemlja, naime, ne zagreva ravnomerno.
Da, upravo s to htio da kažem. Znači, tu je prva stvar što celo to strujanje je diktirano time kakve razlike između pola i ekvatora u temperaturi i u tom gradijentu temperature, pošto je položaj mlazne struje direktno povezan sa lokacijom najveće promjene temperature između pola i ekvatora. I druga stvar, što su ti rezonanti tala zanimljivi, zato što u tom trenutku kada se oni formiraju, cela globalna cirkulacija kao da se zamrzne na nekoliko dana. Znači, umjesto vremenski sistemi putuju od zapada prema istoku, vi imate zamrzavanje tih vremenskih sistema i oni se neobičajno dugo ostaju nad istom lokacijom i ako ostaju nad istom lokacijom kao što se ove godine desilo iz zapadne Evrope, onda imate odlične uslove da se taj toplotni talas intenzivira i da bude jako toplo. Zašto oni postaju sve učestaliji, taj rezonantni oblik tih talasa jeste upravo ta promjena u razlici između temperature pola i ekvatora, zato što na polu ima oko 40% manje leda u proseku nego što ga je pre bilo i pol je, severni pol je deo planete koji se najviše zagrejao, tako da zbog tog smanjenog gradijenta između ekvatora i pola ti uslovi, da kažem, odgovaraju da takvi talasi postanu rezonantni, odnosno da se desi ta situacija da su prvo vrlo izduženi, a drugo da ostaju zamrznuti na nekom području i u njihova učestalost te vrste fenomena je, da kažem, već zabeležena i u nekoliko zadnjih decenija, da kažem, primetno je porastao broj tih situacija i mi smo sami bili, da kažem, svedoci jedne takve situacije koja je bila nepovoljna po nas, to su poplave 2014. godine, upravo je taj fenomen doprineo da ciklon koji je napravio kod nas, da kažem, problem sa ogromnoj količinom kiše je bio zarobljen u takvom jednom sistemu, pa onda tropski ciklon Harvey prošle godine u Americi, toplotni talas u Rusiji 2010. godine, toplotni talas u Francuskoj i opet u zapadnoj Europi 2003. kad je preko 20-30 hiljada ljudi stradalo tokom toplotnog talasa, tako da učestalost tog fenomena je sve veća, a kažem opet nije direktno povezana samo sa tim što se planeta polako zagreva, nego i sa tim što to zagrevanje dovodi do promjene tog gradijenta koje ste vi spomenuli, a to je taj razlika temperature između pola i ekvatora.
I naravno ako sada se padavine koncentrišu u nekim oblastima i bude ih mnogo, jedan problem su poplave, a drugi problem, manje očigledan, a podjednako povezan s tim, je što ako tu padne sva kiša, onda će negdje drugde da bude suša.
Da, apsolutno, to je upravo slika koja je godine bila, kažem, u zapadnoj Evropi je bilo jako toplo, doprti talas je bio vrlo intenzivan, dugo je trajao, dok s druge strane mi smo imali taj deo tog sistema koji nam u stvari nekako dolazi više sa severa i donosi nam hladan vazduh, a imali smo i neodgovarajuće strujenje na visini koje donosi vlagu, to je bila kombinacija da smo imali u stvari puno kišnih dana, posebno u drugoj polovini juna i tokom jula, znači u principu jedan deo te kiše koji je kod nas često padao i napravio probleme sa bujičnim poplom ove godine, imali smo pucanje jedne brane u Srbiji, imali smo jednu stradalu osobu, to je onako možda i prošlo nezapaženo u Požarevcu, isto je bilo u pitanju, da kažem, ta urbana bujična poplava, taj jedan deo te sve kiše koje smo mi dobili u stvari trebalo da završi nekom drugom mestu.
Što znači praktično ravnoteža je izgubljena i sad možemo da očekujemo probleme na obe strane, isto tako nije stvar samo u tome što će nam biti toplije, negde može da bude i suprotnih ekstrema, kada je hladno, opet to ne mora nužno značiti da priča o klimatskim promjenama ne stoji, nego može biti zapravo da se jako dobro ukopa.
Da, apsolutno, to jeste isto, ti hlad, kao što sam malo prepričao, znači jedan deo bude zahvaćen prodorom toplog vazduha, drugi deo bude zahvaćen prodorom hladnog vazduha, iako je severni pol danas najviše zagrejan u odnosu na ostatak planete, tamo i dalje prilično hladno nego što je, da kažem, u nekim našim umerenim širinama, tako da kad imamo prodor tog hladnog vazduha sa severa, kod nas naglo opadne temperatura, i u Evropi i u Americi isto tokom posljednjih 15 godina je bilo nekoliko tih primjera vrlo snažnih prodora hladnog vazduha severa koji su isto stvarali ogromne probleme i po pitanju akumuliranog snega i dugotrajnih niskih temperatura. Mi smo imali jedan takav prodor 2012. godine, pa i ove godine, da kažem, zima je bila super blaga, onda smo imali jedan prodor hladnog vazduha tamo negdje pred sam kraj zime. U Evropi, u Engleskoj 2010. je bio ogroman problem sa jednim takvim prodorom hladnog vazduha. U Americi isto prošle ili prepošle godine, ne mogu se sad, imali su ogromne probleme na istočnoj obali, tako da taj fenomen jednostavno kratko se učini da zbog toga su klimatske promjene otišle na neki godišnji odmor i da počne neko mini ledeno doba, ali ubrzo, da kažem, budete demantovani, ali s druge strane, kažem, ta situacija sa naglim promjenama vremena su u stvari jedno lice klimatskih promjena, povećena varijabilnost, skakanje iz ekstrema u ekstrem, znači to je nešto što ima veze sa tim porastom od jednog stepena koji tako deluje prilično benigno.
E sad naravno još moram da vas pitam, ima li još tih povratnih sprega o kojima bi trebalo da brinemo potencijalno, možda još tih takozvanih tačaka prelamanja, tipping point, kako to zovu na engleskom, koje bi mogle da učine da zagrevanje bude ne linearno, nego daleko brže?
Da, ima jedna od sprega koje se često pominju u medijima, jeste topljenje permafrosta, zamrznutog tla u polarnom krugu na severnom polu. U permafrostu postoje ogromne količine metana koje su zarobljene i otapanjem permafrosta došlo bi do oslobađanja ogromnih količina metana koji isto gas sa efektom staklene bašte, koji je pri tome nekoliko puta snažniji, da kažem, gas u smislu tog efekta u odnosu na ugljen dioksid. Dobra strana, po znacima navoda, metana je što ima znatno kraći životni vek, da kažem, u atmosferi, odnosno treba 10 do 15 godina da bi se atmosfera iščistila, da kažem, od nekog viška metana ukoliko bi se on našao u njoj, ali oslobađen tako velikih količina metana u toj situaciji otapanja permafrosta bi drastično ubrzalo porast globalne temperature i nešto na šta bismo možda čekali ono nekoliko stotina godina možda se desi u nekoliko decenija. To je, na primjer, isto jedan od primjera povrtne sprege koja može vrlo nepovoljno da se utiče u smislu brzine onoga što nam se trenutno dešava i da, kažem, nekako skliznemo u neki deo klimatskog stanja, klimatskog sistema koje je super daleko, da kažem, od nečega iz čega smo krenuli.
I naravno, neizbežno je na ovom mestu pomenuti planetu Veneru, gde, ako se ne varam, ekstremni uslovi vladaju, jeste da je ona bliže Suncu, pa je nekako logično svima da je topuje, ali ne da je toliko topuje koliko je tamo preko 400, zapravo skoro 500 stepeni Celzijusa prosječna temperatura, i to je isto posledica efekta staklene bašte.
Jeste, i pretpostavlja se i verovatno je to uzrok zašto je temperatura tako visoka tamo, zato što je taj efekat staklene bašte ušao u neko stanje koje se zove bežeći efekat staklene bašte, kada povratne sprege u toku vremena tako doprinose da se oslobađa sve više gasova sa efektom staklene bašte, povećavajući taj efekat, onda toplija planeta, znači da više vode, ako ima na toj planeti, isparava, povećanje vodene pare u bilo kojoj atmosferi, bilo koje planete, opet pojačava efekat staklene bašte, tako da za Veneru se veruje da su čak postojili okeani koji su isparili potpuno i to bi moglo da se desi Zemlji, s tim što procene koje trenutno postoje na planeti Zemlji nema dovoljno fosilnih goriva da bi podigle nivo ugljen dioksida na taj nivo da bi to moglo da se desi, ali gledajući dugoročno u razmerama koje su nekoliko hiljada godina, postoji šansa da bi možda nešto slično tome moglo se desiti na planeti Zemlji, ali Venera jeste upravo primer toga da nešto što je u početku deluje kao mala promjena ili promjena koja nije toliko značajna, polako vremeno može da se akumulira i da kroz te vrste povrtnih sprega dovede do toga da planetu potpuno promeni do neprepoznatljivosti.
Dobro je čuti da nema dovoljno. Najverovatnije nema dovoljno fosilnih goriva da bismo to mogli da napravimo, jer dosadašnje iskustvo, nažalost, ne navodi nas na optimizam da bismo uspeli da se suzdržimo, da to učinimo da ih ima dovoljno. Ipak pričat ćemo o potencijalnim povodima za optimizam u završnom delu razgovora za nekoliko minuta. Naučna emisija Solaris, razgovaramo o globalnim klimatskim promenama. Naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Čuli smo mnogo toga o globalnim klimatskim promenama, nešto od toga već je bilo poznato, nešto se potvrđuje, nešto se raščišćava i razjašnjava bolje nego do sada, ali naravno sad je pitanje šta možemo da učinimo, šta čovečanstvo u cjelini može da učini i naravno, pre nego što počnemo da pričamo o tome kako svi možemo i kako svi treba da damo svoj doprinos. Moram da vas pitam šta je potrebno da bi se u značajnoj meri izmenila ova situacija?
Stvar je vrlo jasna. Potrebno je prestati sa korišćenjem fosilnih goriva na prvom mjestu i to je verovatno 70-80% ovog problema. Naravno, postoji neke emisije koje nisu direktno povezane sa potrošnjom fosilnih goriva, ali potrošnja fosilnih goriva je nešto što treba podhitno, da kažem, uraditi i Pariski sporazum to i predviđa da fosilna goriva izađu iz upotrebe, s tim, kako znamo, da to nije lako uraditi i ne može se uraditi za kratko vreme. Sporazum predviđa da se to uradi u narednih 56 godina i da se u tih 56 godina u stvari dođe do transformacije energetskog sistema koji je bazično baziran na fosilnim gorivima, na energetski sistem koji je baziran na obnovljivim izvorima energije. I to je ono što je jednostavno zadatak pred celim čovečanstvom. Ono što je dobro u toj priči, pored toga što znamo šta nam je cilj, to je isto veoma važno, zato što neki put nismo ni sigurni možda šta nam je cilj, ovaj put cilj je vrlo jasno definisan. Druga stvar koja je dobra u svemu tome, tehnologije koje su potrebne da bi se uradilo, odnosno tehnologije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, postoje i mogu da se implementiraju na velikim razmerama, znači mogu da se prave velike industrijska postrojenja koja prave dovoljno energije da pokriju potrebe čovečanstva i trenutno procene koje pokazuju, koje su urađene da radi provere da li je moguće zaista napraviti dovoljno energije iz obnovljivih izvora za sve potrebe svih ljudi na ovoj planeti, pa čak i onih koji će živjeti u budućnosti, pošto će se populacije verovatno povećavati, pokazuju da je to moguće. Tako da imamo cilj ispred sebe koji je ostvarljiv i ono što je potrebno da bi se ostvario taj cilj jeste na prvo mesto politička volja, zato što transformacija energetskog sistema ne zavisi od pojedinaca, nego zavisi od toga šta vlada svake zemlje odluči, šta je njihova energetska politika i u kom pravcu hoće se kreći.
Znači, s jedne strane, važno je da svi što manje radimo stvari koje povećavaju emisije fosilnih goriva, da što više štedimo energiju, da što više koristimo načine prevoza koji manje ugljendioksida ispuštaju, da idemo peške, biciklom. A i sa druge strane, čak i da svih 7 milijardi ljudi koliko nas tačno ima, uradi svoj maksimum. Ako se nešto sistemski ne učini, ako se nešto ne učini na globalnom političkom planu, ako države, industrija, saobraćaj i poljoprivreda se ne preobraze, to neće biti dovoljno.
Apsolutno, da. Znači, potrebno je zaista svi da se potrudimo i damo neku vrstu primera u smislu toga da pokušamo da smanjimo svoj uticaj na životnu sredinu, ne samo u smislu emisija gasova sa efektom staklene bašte, nego i u svakom drugom smislu, pošto je životna sredina poprilično ugrožena i po drugim aspektima. Ali s druge strane, neki od tih stvari jednostavno nisu u našoj moći, nego su u rukama političara, zato što, opet kažem, formulisanje razvojne energetske politike neke zemlje ne zavisi od građana, zavisi od onih ljudi koji vode tu zemlju i te odluke kada se donose se na period od 30 do 50 godina, tako da ako vi imate u planu da razvijate termoelektrane, a ne da razvijate vetroparkove, tu nešto, da kažem, neštima po pitanju toga što se zove Pariski sporazum i zbog toga da možda je najveća isto moć ljudi u tom smislu jeste da biraju ljude koji su, da kažem, ekološki svesni i pokazuju neku vrstu interesovanja prema životu i sredini i prema ovakvim problemima, zato što će takvi ljudi biti ispremni da donose odluke koje se tiču životne sredine. A kažem, opet s druge strane, mi možemo da se sami potrudimo, ali to neće biti dovoljno da taj problem bude potpuno rešen.
E sad, naravno, ide protiv argument. Ako će to previše da ošteti ekonomski razvoj, ako će da ošteti snabdevanje energijom, ako će da ošteti razne sektore i ako će mnoge ljude koštati njihovih sredstava za život, onda opet ni to nije održivo rešenje. Dakle, gde postoji neki srednji put?
Da, istraživanja koje pokazuju inače da na planeti može da se proizvede dovoljno energije za sve ljude iz obnovljivih izvora, upravo kada se bave ekonomskim aspektom toga, pokazuju da dugoročno gledano transformacija na obnovljive izvore energije donosi siguran benefit globalnom društvu. Tako da, iako neka vrsta, da kažem, možda neočekivanog troška ili većeg ulaganja bez direktnog povratka tih sredstava u početku deluje, da stvari izgledaju tako dugoročno gledano te ta stvar je potpuno na drugoj strani, odnosno, kažemo, opet vodi ka sigurnom ekonomskom benefitu. Ako ništa drugo, znamo i da su, recimo, termoelektrane ogromni zagađivači vazduha i da Svetska zdravstvena organizacija poslednjih godina prilično, da kažem, vodi neku vrstu kampanje u smislu koliko je zaista impakt na ljudsko zdravlje imaju termoelektrane, tako da samo smanjenjem, i videli smo slike kako Peking izgleda, na primer, smanjenjem aerozagađenja i smanjenjem troškova za lečenje i borbu sa tim problemom koji se tiče ljudskog zdravlja i zagađenja vazduha, znači to je, na primer, jedan benefit za koji sam siguran da bi svi ljudi bili spremni, čak i da se možda odreknu nekog dela svoje zarade, da kažem, ili nekog dela inicijalno, naravno, zato što u trenutku kada jednostavno kad transformišete ceo sistem i podesite ekonomiju na njega, više nećete moći da imate tu vrstu dileme da li je to ekonomski opravdano ili nije, ali kažem, u početku možda ta inicijalna zamena deluje da je ekonomski neopravdano, ali dugoročno sigurno donosi benefite.
Da li bi možda pomoglo ako bi se, kao što neki predlažu, u analize odnosa troškova i koristi, takozvane cost benefit analize u anglosaksonskom terminološkom žargonu, ako bi se u te analize uključila i ekološka šteta, ako bi se uključio efekat na zdravlje planete budućih pokolenja kao negativna stavka u završnom saldu, da li bi onda nešto što računamo da nam donosi veliki profit odjednom shvatili da nam zapravo donosi gubitak ako tako gledamo?
Da, apsolutno. To je ono što se zovu eksterni troškovi i ti troškovi se danas ne uračunavaju. Znači, termoelektrane, na primjer, koriste atmosferu kao jednu džinovsku kantu za smeće gde neprestano ubacuju produkte svog rada, u ovom slučaju tako ugljen dioksida, a onda, da kažem, i drugih jedinjenja koji su ogromni zagađivači kao što su sumporovi oksidi, onda čestice prašine, PM čestice, koje su ogromna pretnja za ljudsko zdravlje, posebno za ljude koji žive u blizini termoelektrana, i ne samo za ljude, nego za živi svet u celoj toj oblasti. Ta vrsta troška se nikad ne uračunava u smislu, da kažem, efikasnosti i ekonomske opravdanosti korištenja takvih energenata, i to je isto na čemu puno organizacija širom sveta insistira poslednjih godina, da se taj uticaj na životnu sredinu uračuna kao neka vrsta troška, zato što jednostavno vi, da kažem, koristite resurs ne plaćajući cenu za iskorišćavanje tog resursa. Isto je kao kada koristite negde vodu, a da nikad ne platite ekstrakciju vode iz nekog, recimo, nekog izvora, a pri tome ste, da kažem, komercijalno ste prodajete tu vodu koju ekstrahujete. Tako da je to isto i sa vazduhom. Znači, vi koristite vazduh kao jednu džinovsku, kažem, ponovo kancu smeća, a nikad nikom ne platite zato što ste ubacili toliko loših stvari u vazduh.
Nekada smo se smejali, nekada je bio dobar vic, šta ako uvedu porez na vazduh. U stvari, to nije uopšte nelogična ideja. Trošenje, prljanje vazduha je vrlo realno oštećivanje zajedničkog dobra.
Jeste,
i
apsolutno.
Ono mora da se uračuna i mora da ima svoju cenu.
Jeste, apsolutno. Znači, svi ljudi, kao i druga ljudska prava, moraju da imaju pravo, da kažem, na zdrav život i u smislu kvaliteta vazduha, odnosno da žive u okolini koja ne drastično ne narušava njihovo zdravlje. Ako vi imate par izvora koji drastično to narušavaju, oni treba da budu, da kažem, spremni na neki način da ljudima kompenzuju to, zato što im ne omogućavaju da žive u uslovima koji su im primereni, jel tako? Zato što, kažem, opet radi se o zagađivačima koji su vrlo, vrlo ozbiljni zagađivači, i to, da kažem, problem sa ugljen dioksidom, recimo, jedan od problema koji često klimatolozi navode, jeste zato što je nevidljiv, tako, i nema mirisa. Kad bi bio vidljiv i kad bi bio mirisa, odavno bi svima bilo jasno koliko ga u stvari ima više u atmosferi nego što ga je pre bilo, a u situaciji da ima neprijatan miris, počeo bi ljudima već i prilično da smeta prisustvo tog neprijatnog mirisa. Tako da tu činjenicu da se radi o nekom nevidljivom, da kažem, problemu, olakšava stvar ljudima, da kažem, milionima koji bi trebali na neki način da kompenzuju tu vrstu zagađenja, olakšava im situaciju, zato što jednostavno teško je ljudima objasniti da u vazduhu postoji nešto što je loše, a pri tome je to nevidljivo.
Dakle, ako sam dobro shvatio, neophodna je akcija i od ozgo naviše i od ozdo naniže, na svim nivoima društva.
Apsolutno, to je jedini način kako je problem možda se rešiti, zato što se radi o globalnom problemu u kome su svi doprineli i od koga će svi da pate. Ima, da kažem, nekih aspekata klimatskih promjena koje su zanimljive, a to je recimo ta nejednakost u smislu razvijenog i nerazvijenog sveta, zato što je većinu probleme napravio razvijeni svet, a ogromne impakte će da trpi upravo nerazvijeni svet i zemlje koje su najmanje sposobne, da kažem, da se nose sa tim problemima. To je jedna vrsta, da kažem, neke nejednakosti ili nepravde koje donose klimatske promjene, a druga vrsta je ta međugeneracijska nepravda, zato što generacija danas koja, da kažem, živi u blagodetima lako dostupne energije iz fosilnih goriva, će napraviti ogroman problem budućoj generaciji koja dolazi, i buduća generacija verovatno neće imati pristup tako kvalitetnim i, da kažem, dobrim resursima kao što je imala generacija koja je problem napravila. I to je jedan, da kažem, opet od aspekata klimatskih promjena koji taj problem na neki način čini malo posebnim, jel tako, zato što ovaj tu vrstu pritiska preraspodeljuje na neki način na celu planetu i ne uvek na pravičan način, i zbog toga baš u rešavanju tog problema treba da učestvuje cela planeta i da se svi ljudi na neki način uključuju taj proces.
Dakle, pomaže da mislimo na potomke.
Između ostalog i to.
Kojima bi možda trebalo da smo u stanju da pogledamo u oči, a ne znam kako ćemo ukoliko im ne ostavimo planetu na kojoj se može živjeti.
Apsolutno, da.
Da li ste vi lično makar umereni optimista, možda ta reč gubi smisao, i da li smatrate da je sve ovo što smo sada skicirali još uvek u potpunosti ostvarivo, ili već ulazimo u zonu žaljenja nad onim što je propuštena prilika?
Da, iz moje pozicije je to teško biti na neki način objektivan, pošto brojeve o kojima pričam i stvari o kojima često debatujem na neki način ili predstavljam ljudima, to je deo mog posla i ja sam na neki način već toliko, da kažem, toliko su mi te stvari bliske i toliko su prisutne u ovom životu da imam možda čak i neku vrstu, da stvorio sam rezistencije u odnosu na to o čemu pričam. S druge strane, naravno, postoje trenuci kada se zapitam da li zaista mi idemo u pravcu koji može da ode toliko nepovoljno da je više nemoguće bilo šta ispraviti. Tako da na neki način sam malo tu, da kažem, podalje, nisam siguran da li sam optimista ili pesimista, ali ponovit ću opet ono što sam malo pre rekao, najveći optimizam ili razlog za optimizam je to što znamo šta trebamo da uradimo, znači cilj je jasan, znači ne treba tražiti cilj ili smišljati neku posebnu filozofiju da bi se cilj našao, i da bismo ostvarili taj cilj imamo sredstva, znači ono što nam preostaje jeste da pokažemo volju da to uradimo. Znači, ova dva prva uslova koja su važna da bi taj cilj bio ispunjen, ona su ispunjena, je li tako, i ostaje taj treći uslov, a to je da pokažemo volju, i ja se nadam da ćemo, da kažem, uspeti da i taj treći uslov ispunimo i da zaista u jednom trenutku, da kažem, taj globalni pokret ili transformacija cele naše planete u smislu zadržavanja ovog problema u nekim prihvatljivim okvirima, da će krenuti u pravom smeru.
Hvala, dobro je da se ova emisija završi rečju volja. Dakle, i u emisiji Solaris imat ćemo uvek volju da pratimo problematiku globalnih klimatskih promjena, kako se stvari budu odvijale. Ja se nadam da u budućnosti nećemo dokumentovati samo ono što ni najmanje ne želimo, samo kako se problem pogoršava, nego da ćemo biti i svedoci i hroničari čovjekovih napora da ispravi svoje stramputice, štetan uticaj na planetu, i da ćemo svedočiti i globalnom naporu da se ovaj problem ipak, ako ne razreši, ono svede u okvire sa kojima se može živjeti.
I ja se nadam tome isto.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Naša tema bile su globalne klimatske promjene i šta nam one potencijalno donose. Ovim ujedno završavamo i naučnu emisiju Solaris ove nedelje. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđir i autor emisije Srđa Jankovića.